Vedení Kongresového centra Praha, bývalého paláce kultury, chce zrenovovat a vrátit na původní místo dílo sochaře Jana Hány, které stálo na mohutném piedestálu před budovou v letech 1981 až 1998. Ředitelka Kongresového centra Lenka Žlebková tvrdí, že u místní komunity obyvatel vyvolává absence sochy nevoli a lokální patrioti prý často prosí, abychom sochu Radostný den vrátili na osiřilý podstavec. Vedení centra zároveň vyhlásilo veřejnou sbírku na podporu návratu sochy. Ozvala se však skupina historiků, teoretiků a badatelů, která snahu o reinstalaci Radostného dne ostře odmítá a mluví o návratu symbolu komunistické diktatury. Byla by reinstalace sochy aktem politické svobody, jak říká ředitelka Žlebková, nebo revizionistických snah? Od mikrofonu pro a proti zdraví Lucie Vopálenská.
Pro a proti.
A ve studiu Českého rozhlasu Plus vítám badatele Miroslava Vodrážku z Ústavu pro studium totalitních režimů. Dobrý den.
Dobrý den, Mirek Vodrážka.
A po lince zdravím také architekta Petra Kučeru, který je zároveň ředitelem Národní kulturní památky Vyšehrad. Hezký den, vítejte ve vysílání.
Hezký den vám.
A musím dodat, že jsme samozřejmě zvali ředitelku Kongresového centra Lenku Žlebkovou, ale ta účast odmítla a stejně tak se k diskusi neměl ani nikdo jiný z vedení centra. Pánové, já vás na úvod poprosím o co nejstručnější odpověď, později probereme detaily. Patří podle vás Hánovo sousoší zpět před Pražské kongresové centrum? Pane Kučero, já si dovolím začít u vás, protože vy, jak jsem se dozvěděla, jste podporovatelem sbírky na tuto sochu.
Ano, já se domnívám, že jednoznačně patří, protože zkrátka tato socha, ten pomník je součástí řešení veřejného prostoru severní terasy a ačkoliv pan Hána měl samozřejmě problematický profil, tak toto dílo mi nepřijde jako symbol komunistické diktatury.
A poprosím o názor také Mirka Vodrážku.
Já se domnívám, že jak nacistická, tak komunistická estetika soch byla podobná, to znamená vyjadřovala se patetickým kýčem a tak jako je naprosto nemožné, aby v demokratické zemi byly sochy nějakého sochaře, který se jmenuje třeba Arno Bricker, tak není možné, aby v demokratickém systému byly vystavovány takto neproblematickým způsobem sochy Jana Hány.
Děkuji vám oběma. Pane Kučero, tak vy jste řekl, že v tom nevidíte komunistickou ideologii a tady naopak zazněla slova o estetice kýče a o tom, že není možné, aby byly v současné době takto neproblematicky vystavovány sochy, které tedy problém představují. Myslíte si, že tam opravdu není už dnes ten ideologický náboj?
Takhle, já bych předně řekl, určitě se shodnu s protidiskutujícím na tom, že osobnost pana sochaře Hány je problematická. To samozřejmě ano. Na druhou stranu, já si myslím, že není možné hodit všechna díla jednoho autora do jednoho pytle. Prostě on samozřejmě měl problematické sochy, ale měl i sochy neproblematické. Já opravdu na tématice Radostný den nevidím nic složitého nebo nic zavrženíhodného. A taky bych chtěl říci, že mimochodem já se domnívám, že každé sochařské dílo je svým způsobem ideologické a politické. Podívejme se na sochy na Karlově mostě. Ty jsou velice ideologické, velice politické a chceme je odstraňovat, nechceme. Je to prostě úhel pohledu. Že já si myslím, a samozřejmě patetický kýč, no tak to je hezké slovo, ale podle mě patetický kýč, stejně patetický kýč s podobnými výrazovými prostředky, jsou sochy Josefa Václava Myslbeka na Vyšehradě, znázornící výjevy z českých bájí a pověstí. Takže podle mě to jsou takové jako, kdo chce psa být husitsky najde a tohle jsou podle mě argumenty, které můžu uplatnit na celou sérii soch, které nikomu nevadí, asi protože ta doba je dál.
Tak pane Vodrážko, je ta skulptura opravdu symbolem komunistické diktatury, když jde o sochu ženy, která zvedá ruce, v levé ruce má kytici květin, vedle sebe má cerušku. A není pravdou, že vlastně takových ideologických kýčů je v našem veřejném prostoru celá řada a také se nepozastavujeme nad tím, že tam jsou, tak proč by se nemohla ta socha vrátit?
Takže naše prohlášení jednak historiku a badatelů poukazuje právě na ten kontext, který je důležitý. Já si myslím, co jsme jak si poslechli před chvílí ze strany pana Kučery, je to typický revizionistický pohled na minulost. A ono to jedno, jestli to může být revizionistický z pohledu nacistický diktatury nebo komunistický období komunistické doby. Tam jde podstatný, že se vlastně dekontextualizuje, to znamená to, co je podstatný pro svou dobu, to znamená historický kontext, kdy bylo dílo jednak postaveno, v jakých intencích a tak dále. A o tom samozřejmě z historického hlediska dokládají nejen deníky Rudý právo, ale odborné časopisy jako Výtvarná kultura a tak dále, kde všechny naprosto shodně interpretovali toto dílo. Nejedná se o nějaký dílo, abych to řekl, pana Hány, který vyjadřuje nějaký sentiment nebo nějaký lirický moment života. Je to ideologický dílo oslavující mír socialistické společnosti a samozřejmě nastolení té vítězný revoluční dělnické
třídy. Tak jestliže je to takovéto dílo, jak sám potvrzujete, alegorie šťastné budoucnosti, jak myslím píšete v tom prohlášení historiku, tak nepodsouváte tady panu Kučerovi onen typický revizionistický přístup?
Nepodsouvám, protože
myslím si, že ten kontext třeba i pan Kučera bude znát.
Ne, on ho nezná, protože on hovoří pouze o osobnosti. On říká, že samozřejmě uznává, že problematická je osobnost, ale nám nejde především o nějakou estetickou hodnotu nebo jenom o problém, že pan Hána od 50. letech byl, že je, my jsme poukázali na to, že jednak se angažoval a spojoval sociální a ten policejní, kulturní, politický kapitál, takže se dostával k vlivným zakázkám naprosto ne, v podstatě.
No to je ta jeho osoba.
A tak dále. Mm-hmm. Ano, a ne, to je spojený právě s tou dobou, ale samozřejmě nemůžem jak si odstřihnout osobnost tohoto člověka, který se dostal do popředí právě v období normalizace, ale musíme se dívat na celý ten kontext. A bez toho kontextu by žádný dílo takovýhle nevzniklo. To znamená, je
dobře.
To...
Já se zeptám zase pana Kučery. Tak uznáváte tuto námitku, že si asi neuvědomujete ten kontext, o kterém mluví pan Vodrážka?
Pan Vodrážka ten kontext zmiňuje jenom částečně samozřejmě. Je třeba říci, že ta socha vznikla v rámci celého toho prostoru. Je to akt, kdy ona je natočená směrem k metru a vítá lidi, kteří vystoupí na stanici, dobře, stanice metra Gottwaldova, že, v té době, vystoupí na severní terasu jdou ke kongresovému centru. Takže to je jednak ten kontext prostorový a pak ten kontext širší. Pan Modráška nezmínil, že tato socha vznikla jako jedna ze dvou soch. Oni ve stejné době vznikly dvě sochy, Radostný den a Radostný život od sochaře Hány. A ta socha Radostný život je dneska umístěna v mírovém parku v Nagasaki, kde ano, prostě tam je park, je prostě na místě Nagasaki, místě, kam spadla atomová bomba, a jsou tam sochy z celého světa na téma míru. Ano, jestli pan Vodrážka tvrdí, že téma míru je prostě komunistické, tak budíš, ale jenom ten kontext, tak to doplníme. Ve stejné době vznikly dvě sochy, jedna symbolizuje i ten mír v Nagasaki, druhá s podobnou tematikou, Radostný den je tady. Takže ten kontext uvádí jeho celý. Prostě. A já opravdu teda se přiznám, že argument, že ta socha symbolizuje nastolení dělnické třídy, no to mi přijde humorný, tak to bych očekával u soch v 50. letech, ale v 81. roce navíc jako nevidím jediný symbol na ní, který by jako na tohle odkazoval. Podle mě prostě to jsou obecné fráze, které má smazat jakékoliv dílo, které vzniklo mezi lety 48-89.
Jo, a když teda v prohlášení historiků badatelů se dočítáme o argumentu lidských práv, která jsou nadřazená politice, vládě a tak dále, a když se tam dočítáme o upozorňování na to, že tady trpěli političtí vězni, že potom dávat takovou sochu zpět do veřejného prostoru je vlastně jakoby výsměchem těmto lidem, tak tento argument, jak ho vnímáte?
No, mě by zajímal nějaký průzkum. Já se přiznám, že vždycky ty argumenty historiků slyším v momentě, kdy se něco děje, nejlépe něco vrátit. To já jsem neslyšel žádný, nebo neviděl jsem žádnou petici za odstranění sochy Hány Radostný den, která byla odstraněna až v roce 98, jo. Nejde o sochu Zápotockého nebo Džernického, jo, nebo jiné, řekněme, problematické, nebo kvůli sledu pomník, který si všichni rádi zaklínají a použijou takový ten absolutní argument, že tím pádem jste pro návrat Stalinova pomníku. No samozřejmě, že ne. Jo, ale já si myslím, že ta očista těch skutečně problematických soch, které mohly urážet řadu lidí, tak proběhla po roce 89 více či méně dobře a prostě ta socha rozhodně nikomu nevadila a najednou se historici ozvou v momentě, kdy se má vrátit s tím argumentem, tak kde byli teda předtím? Proč tady nebyla petice už v roce 91, 2, 3, 4, 5? A ještě jedna věc, ty ideologie, víte co, ta doba je za náma příliš nedávno, proto spousta lidí pamatuje, že třeba neměli práci, měli práci, prostě jsou v tom jaksi osobně, emocionálně zainteresovaný, ale takhle já přece můžu hodit všechna díla.
To ale možná, promiňte, že vám skáču do řeči, možná, že to je argument, že se to dotýká těch lidí, kteří právě na to pamatují, na tu dobu. I my konec konců, nebo já určitě také na to pamatuji. Pane Vondráško, vás to uráží, kdyby se ta socha tam měla vrátit? Já to beru jako argument, že to může lidi urážet.
Tak já si myslím, že je třeba odlišit osobní rovinu. Samozřejmě my jsme i v tom prohlášení poukázali na to, že pokud kongresový centrum to pro jaksi marketingově prodává jako radostný den, dokonce sama ředitelka mi odpověděla radostný den, pane Vondráška, takže samozřejmě to cynismus a neempatie ze strany ředitelky, protože v době, kdy stříhal tajemník Husák vlastně tu pásku a za ním nebo před ním byla tato socha radostný den. V tom samém okamžiku seděli ve vězení lidé jako Václav Havel, Petr U. a další. A je to necitlivost nejen k době, ale samozřejmě osobně. Tam je samozřejmě jeden z petentů, je třeba František Stárek, který odseděl mnoho let ve vězení. Co se týče mě, v té době, já jsem byl 5 let soudně odsouzený a hlídaný, protože jsem byl pro společnost nebezpečný. A já si myslím si, že tenhle cynismus a tenhle revizionismus, který začali samozřejmě politici, který nám radili, a pamatuju si dobu Zaorálka, který nám badatelům v Ústru říkal, proč se zabýváte represí, proč se nezabýváte třeba jenom třeba spolky, které tady existovaly, zahrádkářskými a tak dále.
Rozumím, ale vraťme to k té soše. Vy mluvíte, pane Vondráško, o cynismu a revizionismu, ale zjevně se zdá, že nejenom pan Kučera, ale řada lidí, paní ředitelka Žlebková, to takhle nevnímají. Paní ředitelka Žlebková dokonce mluví o aktu politické svobody, ano. Pokud se tam ta socha vrátí. Ano. K čemu tady dochází? Nedochází tady k nějakému úplně prostě nedorozumění, že...
To není nedorozumění, to je revizionismus. Pokud Rudé právo v den následující hovoří o tom, že je to, tyto díla jsou výrazem vítězné dělnické třídy a teďko přijdou ty revizionisté, kteří říkají ne, musíme to oddělit od té doby a musíme se na to dívat jako jenom pouze jako na umělecké dílo, tak to je typická metodická práce těch revizionistů. Rozumíte, Arno Brückner, významný německý sochař, má sochy, kde taky vidíme postavy, které na první pohled vidíme tam třeba nahou postavou muže, který má v ruce pochodeň. Samozřejmě ten první pohled, ten jakoby zdánlivě dekontextualizovaný estetický, tak samozřejmě může nám nabízet pohled, že se jedná pouze o krásné dílo, ale je to ariec. V té ideologii je to arice. To znamená, že toto dílo nemůžeme číst bez kontextu. A revizionisté typu pana Kučery, pana Karouse a tak dále, ty dekontextují vlastně celou všechno to, všechny ten
Tak pane Kučero, dochází tady k nějakému revizionistickému přístupu k přehodnocování de facto té doby, která byla samozřejmě pro řadu lidí strašná a i když pro zase řadu, ještě daleko větší řadu lidí, tak strašná třeba nebyla. Uvědomujete si, že třeba ta snaha navrátit tu sochu může mít tyhle dopady?
Samozřejmě uvědomuji, ale víte co, já tak poslouchám, tak se čím dál ujišťuju, že to je prostě přesně problém i jako střídání generací. Ano, já prostě, pravda je, že lidé typu já, kterým bylo v 80. letech 4 roky, takže nebyli zasaženi ani tak komunistickým režimem, tak se na tu historii dívají trochu s odstupem, méně emočně a dokážu prostě přiznat i některým jako prvkům historie, třeba architektuře i tomu sochařství, prostě i tu kvalitu architektskou sochařskou. Takže podle mě revizionismus tady furt se straší a nálepkuje a pan Vondráčka, koukám, taky v tom jako pokračuje, že jsme revizionisté, no Ježíši Krista, ale podle mě každé umění, které se v dějinách posouvá, kdy prostě nastupují nové generace, tak trošku dělají revizionismus. Jako to je nějaká specialita teď po roce 89, co pak my se díváme na barokní díla stejně jako v době baroka, nebo se díváme na díla 19. století, ta klíčová ideologická díla, prostě Přemysl a Libuše na soše, jako díváme se na to stejně jako oni. Podle mě tohle prostě je jako výměna generací a ano, naše generace to dokáže odlišit. Já i rozumím tomu, že to pro předchozí generaci není úplně pobratelné pro čas, když neviděl jsem žádný průzkum, mě by opravdu zajímal nějaký průzkum, komu z koho se dotýká socha Radostný den. Chápu, že by se vracel Zápotocký, je to trošku složitější, nebo jestli to ani koho nenapadne, jo. Ale mě tohleto nálepkování naopak ten minulý režim připomíná. Jako kdo s náma nesouhlasí, tak je revizionista. Mimochodem ty termíny jako se prostě objevovaly mimo jiné v minulém režimu. Takže mě jako fascinuje, že pan Vondráčka vůbec jako nerespektuje to, že zkrátka se střídají generace. Ta nová generace má trochu jiný pohled, jiné zkušenosti a ano, je schopná některé úhly pohledu z předchozí generací revidovat. Tak, jako se tomu dělo prostě vždycky v historii. Revizionismus patří k nám. A dějiny jsou úhel pohledu.
Pane Vondráčko, tady zazněla spousta jako velmi závažných věd, tak prosím reagujte. Není to tak, že vlastně nálepkujete současnou generaci, která to zkrátka už vidí jinak?
To není problém generační. Jsou tam podepsaní lidé, kteří jsou mladší generace, kteří mají úplně jiný pohled. My se nemůžeme odvolávat pouze jenom na osobní. My jako badatelé, lidé kriticky reflektující minulost, prostě musíme se na ty věci dívat jako kriticky a ne způsobem přijímat ty věci právě z toho revizionistického pohledu. Tam je jeden důležitý aspekt. Podívejte se, pan Kučera je ředitelem v památníku Vyšehradu. Tam je zajímavý, že na Vyšehradě, v podstatě na Vyšehradě začíná ten 17. listopadu zlom, neboť sice 17. listopad začínal na Albertově, ale vlastně to byla oficiální část a teprve na Vyšehradě se rozhodlo, že se půjde, já jsem tam samozřejmě byl, na Vyšehradě se rozhodlo, že se půjde potom do centra. A tam začíná ten zlom. A místo, aby mladí lidé reflektovali minulost a jak se iniciovali ve veřejném prostředí, pomník třeba, který bude souviset právě s pamětí místa Vyšehradu, to znamená 17. listopadu, tak je úplně naprosto signifikantní, že oni se ohlížejí do totalitárního režimu a tam chtějí vyzdvihovat tyhle patetické klíče.
Říkáte, že je to signifikantní, ano, ale není to cosi přirozeného?
No, přirozenýho je přirození, ale není to přirození. Přirozené.
No, myslím, jako, jestli to není vlastně svým způsobem pochopitelné. Ano,
není
žijeme.
To pochopitelný. Je to symbolický akt. Jakým způsobem my se vztahujeme k minulosti. To je jedno, jestli já jsem nezažil druhou světovou válku. Ale samozřejmě respektuju ty symboly. A vím, že Arno Bricker vyjadřuje estetiku nacistickou. A sám autor, to znamená, můžete to najít i samozřejmě v archivu bezpečnostních složek, říká, explicitně říká, těmito monumentálními úkoly, které mi svěřila strana, chtěl jsem sloužit straně a projevit své třídní a politické uvědomí. A teď revizionisté typu Kučery a dalších říkají, ne, to musíme odhlédnout od toho kontextu, my si vytvoříme vlastní interpretace. To je klasický revizionismus.
No tak vy jste se shodli, že ano, že vlastně je to svým způsobem revizionismus, nebo že...
Ale on je ideologický. To je levicovej revizionismus. Navíc, když mi paní Žlebková napsala, že je podporujou lidé, jako je třeba pan Karaus. A pan Karaus otevřeně říká, že je proti kapitalismu, otevřeně říká, že je fascinovaný uměním nedemokratických systémů. To explicitně říká. To znamená, že vedení Kongresového palácu je inspirováno lidmi, kteří jsou levicově orientovaní, nejenom levicově, ale ideologicky tak, že jsou fascinovaní prostě nedemokratickými režimy. A to je výsledek.
Je to opravdu takové už argumentování ad hominem. Zůstaňme u samotné té diskuse, jaksi v přátelském duchu. Pane Kučero, vy si myslíte, že už nastala doba tedy, kdy je možné na umění i třeba z let normalizace pohlížet bez toho ideového, ideologického kontextu, že už jaksi tady nastal čas, kdy, jak píše paní Žlebková, vlastně by to byl akt politické svobody?
No, takhle. Já se například musím vyjádřit k tomu, co pan Modráška předvedl. Jo. Protože podle mě to je tak jsem si připadal, když poslouchám opravdu rozhlas v 80. letech. Jo. Takže já jsem řekl protinázor a to, čeho se mi dostalo nadšení, že teda, když podporu návrat radostného dne, tak automaticky spadám do škatulky revizionistů, teď už i komunistů, který jsou proti kapitalismu a je to ideologický. Takže pan Modráška, aniž by mě kdykoliv viděl, tak na základě toho, že s ním nesouhlasím, tak prostě mě nanálepoval úplně jasně jako zrádce režimu a teď bych teda očekával ten politický proces. Jo. Takže mě připadá to absurdní, že už on ta argumentace ukazuje, že je to prostě jako, že ono Kovářova kobyla chodí bosa. To za prvé. Za druhé k Vyšehradu. Pan Modráška dobře ví, že zrovna na Vyšehradě jsou sochy z různých období, které také podléhají jakémusi revizionismu. Jo, speciálně tam jsou taková sousoší, o tom už jsem to několikrát vyměňoval, která mimochodem jako pracují s podobnými gesty, jako to sousoší, jako ty sochy, jako sochy sochaře Hány. Mimochodem, právě na Vyšehradském hřbitově je socha Jana Hány. Na pomníku Jany Rybářový, asi bychom měli sundat, čo? Protože to je urážka toho místa. Nikomu nevadí zatím. Jo?
A vám nevadí, zase, vám také nevadí.
No samozřejmě, že mi nevadí, protože nevidím, co na sedící truchlící ženě je ideologického, ale já myslím, že pan Modráška by nám to určitě vysvětlil, na tom ideologického. A ještě bych ti řekl, k pomníku 17. listopadu na Vyšehradě, prosím vás, tady žádná iniciativa tímto směrem zatím nešla, takže nelíbí se mi podsouvání, že kdyby byla taková iniciativa, tak nám to vadí, nebo tohle. Takže prostě já jenom si myslím, že pan Modráška svým projevem jasně ukazuje, jako jak moc je v tom zainteresovaný osobně a že prostě jiný pohled neuznává a kdo ho neuzná a kdo ho nebere, tak toho zanálepkuje postupně až do komunistů, revizionistů a všeho. Takže já jsem to trošku smutnej. No.
Já vás ale poprosím oba, abyste přestali argumentovat takhle ad hominem. Pane Kučero, ještě prosím připomeňte, o jak cenné dílo tedy podle vás jde. Má prostě kvality nadčasové, které mohou zastínit ten kontext, o kterém mluví Miroslav Modráška.
Já se vrátím k té profesní argumentaci, já jenom tu osobní jsem reagoval, protože pan Modráška mě stačil teda zanálepkovat úplně jako všelijak. Já mimochodem nejsem žádný podporovatel komunismu ani jakýkoliv ideologie, jo. To jenom tak pro jistotu. A ty zpátky k věci. Co se týče té sochy, obře, tady se vůbec nebavíme o jim umělecké podobě mimochodem, jo. Takže tady jenom zmíněme to Hánu, který prostě Hána. Je to prostě realistické dílo, které čerpá nějakým způsobem té figurativní tvorby. Mimochodem sochař Hána jako velmi propagoval, aby sochy nebyly dělány jen tak, ale v kontextu prostoru veřejného. Jo? Nejenom ideologie, ale i toho prostoru. Proto jsem mluvil o tom, že ona je velmi sofistikovaně umístěná v tom prostoru. Vítá návštěvníky a tak dále. Mimochodem kongresové centrum a nejen to je plné děl, které jsou možná i problematičtější. Jo? A zase jsem neslyšel na tohle kritiku, že tam máme v kongresovém centru gobelíny s rudými prapory. Jo, takže to bych teda považoval za ideologičtější než ten radostný den. Jo, a takže jenom k tomuto, takže podle mě ta socha, jako, takhle přiznejme si, není nějaká extra kvalitní, není to nějaké super progresivní dílo. Sochař Hána byl známý tím, že on prostě ano, sochal za socialistického realismu a jedno z jeho oblíbených témat byly ženy a ženské akty v různém podání, a to je tahle ta linie. A je to umění, které jako není nějaké super průkopnické, ale je to kvalitní figurální modelářská práce. To
zase říká architekt Petr Kučera. Já vám děkuji za účast v debatě a dalším hostem byl badatel Miroslav Modráška z Ústavu pro studium totalitních režimů. Více už se nám do pořadu nevejde. Díky a naslyšenou, pánové.
Naschledanou.
Děkuji.
Od mikrofonu se loučí Lucie Popálenská.